хуткае паразуменне паміж папскім каталіцкім універсітэтам у Перу і апостальскай сталіцай знаходзіцца ў небяспецы. Запланаванае на 13 красавіка пленарнае пасяджэнне рады універсітэта было адкладзена да часу, пакуль не будзе кансэнсусу па новай версіі статутаў, паведаміў прарэктар навучальнай установы 5 красавіка. Раней была распаўсюджана інфармацыя, што універсітэт зменіць свае статуты згодна з патрабаваннямі святога пасаду і адправіць тэкст, зацверджаны радай універсітэта, ў Ватыкан. Рэктарат падкрэслівае, што хоча захаваць каталіцкі і папскі характар універсітэта, як таксама і яго аўтаномію. Рада універсітэта збярэцца, як толькі будзе дасягнута пагадненне ў справе. Святым пасадам быў вызначаны тэрмін да 8 красавіка. Кіраўніцтва універсітэта, дзе навучаюцца 22 тысячы студэнтаў, з 2007 года знаходзіцца ў канфлікце з арцыбіскупам Лімы кардыналам Хуанам Луісам Сіпрыяні, які з'яўляецца вялікім канцлерам універсітэта. Гаворка ідзе пра права прызначаць рэктара мець кантроль над навучальнай праграмай і аб'ектамі нерухомасці універсітэта.